ya mukili lelo na viwa lingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
Pokwa elamu peboye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo basango na biso na lokota la lingala na la voix de l'Amérique The Voice of America Wuto Washington DC Toko minangonga ya 13h awa na Washington DC 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda 19h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique Fatou Makala la Limasi na Audrius Regis na Zali Bongo Onzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango sango moki lelo epesa melibino na Marius Muhunga boka basango to melibino na poko ya lelo Na ingumba Butembo bato pene na tukuminei na misato ba eba mona na kiko za la pene na mokoni ya Ebola oyo akufaki mikolo miliki batimi pe bazali komona na te
Il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vu s'il y a un cas spécifique. Et effectivement, il n'y a pas eu d'étape que nous avons eu à prélever ces 9 échantillons.
Na ituka ya Nord Kivu, basali ba kelasi ya likolo ya ngumba Goma, basala ki mokolo mwalobi loleki milulu pona kosenga lifuta na bango ya sanza ya sambo.
Tukusenga na universite de Goma, bafuta biso waka mbongo ya barire na biso. Babengane biso wa universite na biso tukusenga kaka bafuta biso mbongo, oyo tiye esikali, oto bima ampe.
Na ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na Ekolo Congo Démocratique manaka mabo kaboli ba moustiquaire imprégné ba mobabandi lelo omokolo mamine yipo na kosunga bato na komibatela na bokono ba malaria
bokono oya malaria nde ezalaka na esika ya yambo chaque fois chaque fois yangwana makondi na biso depuis Kinshasa bazoki mokano ete kampagne oyo esalema
Toko suki samana kama biso mokolo mwa lelo na manaka na biso monganga na sala nini. Lelo Fatou Makala la Limasi azaliko tuna monganga soki fistule eye ba mama basusu. Bakuta na kana yango na tango ya kubota ezali nini. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo. Toko landa nyoso wana na bulai na sima monganga moke. Kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Bana milion kama mibale na tukuminei na minei bazali kaka kokende na kelasi te na mokili mobimba elobi UNESCO na Ekolo Congo Démocratique nde peni na ba milion motoba bazangi kokende kelasi ezali koleka 40% ya basi kasi motango eye bakendaka na ekolo etelo ya primaire mumati na 2,5% pe na secondaire na 3,9% Nzela ya bandundu na Kinshasa ekangami utolobi na mokano mwa bakambi ba ituka ya kwilu pona bitumba kati na bayaka na bateke bato ba manduki pe bibundeli ndenge na ndenge lokola makula makongola pe tolotolo bazali kutia mobulu na nzela eye route nationale numero 17 mokambi ya mulandi ya kwilu Felicien Kiwaya a tatuli ete bato baye ba bibundeli batie bipekiselo na nzela pe bazali kokanga bato pona mwa ntango na bayo bakutani na kosala mobembo na mototo pe na bus na nzela yango mokambi molandi ya kwilu Felicien Kiwaya azali kubanga ete soki bato baye bakuti moyi kabila mungongo muyaka to muwangani bakoki kobomaye na kubetaka ye masasi to bambili mikolo miliki mbula materi Ekolo Congo Démocratique etindaki mampinga mpona kimya na matata maye mamini kufa na bato pene na tukumisato na esika eye na matata kati na bayaka pe bateke Ekolo Congo Démocratique esengi na conseil ya kimya pe bokingi ya Union Africaine kopesa maboko na bosenga na yango ya na conseil ya sécurité ya ONU pona etala rapport ya ba expert ya ONU eye elakisi lisungi ya Rwanda na M23 ministre ya mambi ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundu Lande alobaki yango lobi leki na likita na nzela ya singa na conseil ya kimya pe bokingi ya Union Africaine africaine pour na Christophe Lutundula. Ekoki kondima mate pe ezali nsoni ete ONU na Union africaine bakanga minyoko pe miso na botambuli likolo ya mibeko mia loboko mie mikambaka buyokani kati na bikolo bizali na mikanda na bango. Bakulu na to bilenge basala kamubulu kama sambo na tukulibwa na misato balakisa mini na bakonzi lelo na engumba Kinshasa sima na kukangamana bango na bayipulusu. Mukambi ya engumba Kinshasa Jantini Ngobila alobi mbala eye baye bani kusala mbeba ekasi bakotindama na boloko mibale na ekafela pe angenga kati na zamba enene to forêt équatoriale pe baye basali mbemba ekasite bakotindama koyekola misala ya soda na kota koli. Lipinga lyoko ya ndako ya bakeli mibeko ya Belgique ni komi lelo na Kinshasa na itinda ya kotala makambo maleka tango ya bonoko to colonisation po na pembano na yango. Ambasadi ya Belgique na Kinshasa eye pesi sango yango yobi ete lipingali yango ni tinda mipe po na kuluka kutunga elongo na ekolo Kongo Demokratike buyokani bwa lobi na loboko ya Bosangani. Lipingali yango li kutanaki na ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula lelo. Risi e bandi lelo misala minene miyama mpinga mayango pe bikolo misusu biyokanaka malamu na yango bizali na kati na suka penza ya monele ya mabele marusi. Misala miyango mibengami Vostok 2022 tupe monele 2022 miko kende kino le 7 septembre na Chine. Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi akozalate na matanga mamokambi ya suka ya Union Sovietika Mikhail Gorbachev omokolo mwamposo. Balobeli baye balobi tango na ye epesi nzela te.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Division provinciale ya santé ya Ngumba Butembo et Tomboli Mongongo pour na matali bo limui ya bato pene na tukumini na misato ba ba mona na kikoza la pembeni ya mokoni ya Ebola oyo akufaki mikolo mileki bato baye ba bengami na lopoto ba ka contact patiama ki pembeni pona kolandela ma basili ko limwa mpe bazali lisusu komona na te tolanda sango yango na Ericas Mwisi.
Molobeli ya direction provinciale ya santé DPS Mumbere Loavo asakoli liboso ya bapandi sango na mboka Butembo ete bobangi bozali makasi na komona ete bato baye bazali komona na te lokola eyebani na ino te soki bazali na bokono bwa Ebola to te bakoki kokotisa bafandi okati ya matata na bokono boye.
Pas oublier qu'il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vu il y a au moins 40.
Tokobosa na te ete ezali pe na bato baye bakutanaki na mok koni oyo awaki mikolo mileki tope ba person contact ezali bato pene motango tukuminei na misato baye nano tomoni bango te ezali pe na biteni tope echantillon mie mizali kozwama na Ngumba Butembo ezali na biteni tope echantillon zomi na minei kati na yango ezalaki na bawei banei kasi bawei bane bana bazali bawei ya bokono bwa Ebola te.
Kasi mpona maye matali bokono bwa COVID-19 antenne ya division provinciale ya santé na Ngumba Butembo elobi ete ezali na bakoni motango zomi na misato bayeba uti lisusu komonana na bokono bwa COVID-19 toyoka Mumbere Loavo.
Rapport avec la COVID-19 dans le site de Butembo, nous avons prélevé 59 échantillons.
Pona oyo etali mambi ma COVID-19 na Ngumba Butembo. Tozwaki biteni tope ba échantillon tukumitano na libwa. Ezalaki na liwa ya bato ba bale. Bato zomi na misato bamonanaki kozala na bokono bwa COVID-19. Poso moleki, to de positivité ezalaki ya pourcentage tukuminei na yoko. Poso liboso na wana ezalaki na to de positivité ya pourcentage tukuminei na mibale. Toyeba ete tozali solo kokoba kobika na bokono bwa COVID-19.
Derrière, c'était de 61,5%.
Donc, comprenez que nous vivons maintenant avec la maladie, la COVID-19, et ici chez nous.
Bah, qui s'y était mis colomillé, beaucoup ne voyaient pas l'ampé COVID-19, bozali, bouye, bozali, comme on a l'ampé, kotungi saba fondi, bah, et tout que à Nord-Kivu. Tout le monde a dit, soumoumber l'oivo.
Nous devons voir comment nous renforcer le message.
Tosengeli kotala ndengenini kula kisapenza na bafandi tina ya mangwele awa epai na biso. Ezali solo na kampanyi ya mangwele oyo euti kosila. Kasi mangwele ezali bongo kokoba lolenge ya mikolo nyoso tope vaccination de routine.
C'est notamment le maladie tropicale négligée.
Pere l'oivo abakisi ete bakambi babo kolongono ba etuka eye bazali kosala maso basengeli pona kobundisa mpe kosilisa bokono bwa Ebola boye bouti kozongela mpe boye bwa COVID-19 boye bato bayike bamonani kozala na yango mikolo mie abeti mpe sete mpona mayematali bondimi mangwele mpona kolonga bokono boye mibale utai ngumba beni Erikas Mwisi pona lulaka na Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu, basali babite ubalikolo ya Ngumba Goma, tumpe ya Université ya Goma, basala ki mokolo mwalobi loliki milulu pona kusenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo. Basala ki milulu yango ntango ministra ya ekolo mpona bite ubalikolo azalaki na mobembo na Ngumba Goma. Fiston ise mwami akitaki na milulu miyango mpona vewa Lingala, tolanda sango amele biso.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalobi moleki ntango basali baike bakelasi ya likolo ya Ngumba Goma tope Université de Goma Unigom na Bokuse basalaki milulu liboso ya esika ya mosala ya mokambi ya etelo eye ya likolo mpona kosenga lifuti na bango ya sanza sambo. Basengi bongo na ministre ya enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi oyo azwami na Ngumba Goma kosunga bango po ete bazwa lifuta lya bango liekino sika bazwi naino te toyokalita tolili ya moko na bango na kombo ya Bukulu Trésor ne lobeli ya Veo Lingala.
Tozosenga na Université de Goma bakuta biso waka mbongo ya barere na biso tozwaki bagent régulièrement engagé kosala 7 mois na traitement ya décision oyo ya retepo ya réaménagement service oyo monake tribalisme na mutu na bango nde bazosala lokola nouvelle forme d'administration tozwi acte na décision na bango rectoral na bango babengani biso ya université me biso tozosenga kaka bafutaki so biso mbongo esikali otobima ampe eloko na koyo bisa ministre aza numero 1 c'est-à-dire responsable ya enseignement supérieur na Congo mobimba na Goma oyo eza parti ya PIP eloko na koyo senga atala makambo etali Université de Goma na baza licencié eloko esala babenga na bajan eyebani nano te eza kaka basi na tribalisme alors eloko na koyo senga atala makambo enigo a instruit recteur parce que aza na hiérarchie na ye a instruit recteur atala makambo
ongamu na ye mokambi ya Unigoma Mwindo Muganda atalisi ete bosenga boye bozali ya sembo te pamba te basali baye balongolama na mosala université ezali na nyongo na bango te mpe lifuta ya sanza sambolie basali baye bazali kosenga ezali ntango bazalaki lisu na mosala te. Tozwaki maloba ma Mwindo Muganda mokambi tope rector ya Université ya Ngumba Goma.
Singelaki na bana babanda kotanga na sanza ya yambo tope janvier ya mobu moleki ebongo eloko nini salimaki na sanza ya mibale bitelo biso bikangamaka mpona bokono bwa COVID-19 elingi koloba sanza ya mibale ya misato mosala mosalemaki te mpe prime oyo epesamelaka na basali ezalaka mpona mosala oyo basalaki kasi soki mosala mosalemi te bakofutama te elingi koloba sanza ya mibale ya misato mpe oyo ya minei bokono bwa COVID bozalaki mpe sanza ya mitano pe motoba botomboki bwa ngomba ya moto bosalemaki mosala moko te mosalemaki pe sanza ya libwa nazalaki awa pe esengeli mutu alimbolelanga sanza nini bandeko baye bazali kosenga esalemaka te lisusu eloko ya kokamwisa bandeko baye bazali kosenga lifuta na bango atako bazali lisusu te basali ba université mpe bazali pete bayekoli babiso bandeko baye bayebani te pe bazali kosenga mbongo na bango likambo lie lizali koyekana na malamu te.
Tout à fait contradictoire.
Basali baye, balapinda yete, bakokoba kaka kosenga miso mia bango, mpe bakokoba milulu mie, babandaki kino bakozwa lifuta na bango. Uta Ngumba Goma, Fiston ise mwami, pona lakala Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Na ingumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na ikolo Kongo Demokratik manaka ma bo kabuli ba musiker imprégné ma bandilo omokolo mwaminei pona kosunga bato na komibatela na bokono ba malaria. Vedaste Ngabo correspondant à VOA Afrique na ingumba Uvira asolaki yango na docteur Panzu Nimu azali bongo médecin chef de zone de santé ya Uvira tolanda bango.
Comme on a le docteur Panzonimi, Nazali médecin chef de zone de santé à Uvira. Nous avons lancé la campagne de Coca-Cola, moustiquaire imprégné d'insecticides, pour la population de la zone de santé à Uvira. Comme on a dit, maire de la ville, Yemoko Ayakiawa. Après si l'inémia penza na cérémonie autosali, na milulu autosali yawa, pour être campagne oyo et bandalelo. Alors, campagne, et vous allez en nini, tout en a basal et nabiso. Basal et nabiso, bakoleka par nombre ya batonisat. Tobengi na lokota ya, qui a français, et trinome, bakoleka ndako après ndako. Va compter le nombre de personnes par ndako ou ménage, et selon le nombre de personnes par ménage, de et correspondre na nombre ya musiker et sengeli va pesa na chaque ménage. O campagne de tout ça là, ils ont raté na wa na zone santé ya Uvira, ils ont pe na ba zone santé nyonso o ya province de ya Sud Kivu. Donc tout ça na zone de santé 34, na 34 nyonso o zarakawa o campagne. Ezo salem. Bon, motuya ya bato ba beli bokono ya malaria eza mingi. C'est vrai, chaque semaine, to salaka rapport na biso, puis chaque mois, to monye te na chaque rapport to pesaka, to tenga pa ya bakonzi, bokono o ya malaria, nde ezalaka na isika ya yambo, chaque fois. Yangwana bakonzi, na biso, depuis Kinshasa, le gouvernement congolais, parce que mon cas était campagne Oyo et Salema pour la Costali Sabato, la Komi Batela pour la Bokono Oya Malaria.
Ezalaki Bongo, docteur Panzu Nimi, Azali Bongo, médecin chef des zones de santé à Uvira, Azalaki Koyanola, Namituna, Ya Vedaste Ngabo, correspondant, Ya VOA Afrique, na Ngumba Uvira. Toko mibongo na ngonga kulandama na kamabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lilo na manaka na kamabiso, Monganga na sala nini. Fatuma Kala la imasi ya zaliko tuna Monganga soki fistule. Eye ba mama basusu, bakuta na kana yango na tango ba ya kobota ezali nini. Ibandaka ndenge nini, pendenge nini kosunga basi baye bakuta na kana likamali yango. Ayambipo na yango Dr. Charmol, oya zali bongo Monganga ya Santé Publique na kati ya Ngumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratike. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sipati yo zayo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Ezali koleza, bokono oyo esaliki, mama, ubiye, mbeko mwasi, akomi kutangisa masuba, pamba, ayo kukakokanda masuba te, nikolo ya komplikasyon, oyo eutaki na kushuma na yese, tadi tango mwasi azana komplikasyon na tango kubota. Alors, seki aumele mingi na oto vili pasa kubota, kavada kushuma, so aumele mingi mtu ya mwana etangami na kutiba zae na njela ya bomati eze kukakubinate presyon wana mtu eze sala na njika mwasi, eze sala ki madusu uvya libisi e sali makanto njela ya bomati na njela ya masuba. Ce qui est grave, c'est que le ministère de justice. Donc, moi, je suis un peu de la justice. 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 Donc, il y a des gens on ça l'appelle la santé, donc premier on est obima na masoko na ngela anus et comme peut obima kaka na ngela abonasi donc on a dit que ça c'est le recteur de l'école nationale donc il dit côté nous sommes dans les écoutes à masoba il dit côté anus donc il y a libre qu'on ait ça la clé le dessous anormal et salini entre les lèvres et dans l'affaire la fibre. Parfois aussi, on a apporté la bonheur, dans l'affaire la
évoquez ça, man. Et si qu'à moi, si abimisaka mwana na nzela ya mwasi tope esalami na esika abimisaka banyei tope esalami na esika abimisaka masuba soki to comprendre malamu.
C'est-à-dire que ceux qui complications à l'étalement n'a pas sa kobeta, maman avait koka kobeta mouana te, en pression au moutou la mouana et kangami nan zéte na e, et que ça la ke li dessous moko et ça le na kote alikolo, c'est-à-dire wana kote ya ngela batsouba. Et que ça le na wana na souba et que bambe kobina na ngela ya bemasi. Ce qui peut par toujours malheur, les dessous les salaires à côté à ceux, c'est-à-dire côté de la salité, donc pour les bacaniers. Donc, écoutez ça, la fait que salité, au lieu de la canango, Mandela, lui, et que dans le bien caca, Mandela de Monsi. Donc, on a un peu de l'étude au sécrétant, c'est-à-dire les salaires, on n'a pas la cobota, ou moi, si on est le mini, n'a pas la cobota.
Kasi docteur olobi ezali complication ya pasi ya kobota ba facteur nini nde esalaka te fistule obstétricale esalama epai ya mwana mwasi
facteur ya libeso il faut manu koebite veni précoce. Donc, il est mis avant que moi n'a accola. Parce que pour le dire qu'il peut, moi n'a moitié, développement, il y a une vie de santé, pour accola, on a une possibilité, un niveau à abandonner ça, et qu'il y a des 18, 19 ans. Donc, moi n'a moitié accola sur le plan sujet pathologique. Alors, ceux qui, si on a bâti tout, on a dit, ceux-là, on a bâti la COVID de balle avant 15 ans, 13, 14 ans. Donc, ils ont correspondu dans les lignes. Bien sûr que, les amis, les stomas, mon ami, ils faisaient des tests, dans ma réalité précoce, vraiment, il y a la supprimée, je suis toujours supprimée. Et, facteur, nous sommes sous ton avis, et qu'on peut que j'ai là, le fait que, moi, si une maman a vu des lits, mais à Zolanda, il était ici. Parce que sur la lande, il était, on avait surveillé des lits, et puis maman a risqué d'aller dans le collège, de dire, maman, t'as là, il est beau, il est beau. Il y a une sorte de l'irrité que, moi, si, ou bien maman, elle a vu dans le lits, mais tant que Kobota, à quel point la place où la boutique ça a bien, c'est-à-dire que le bateau, il reconnaît le salaire, 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 il reconnaît le voilà, et j'allais assistant sur l'accouchement, c'est-à-dire que pour le cabateau, il y a une spécialité, il y a une expertise, il y a une salle et à combattre ça. Alors, pourquoi que l'accès à M. Sous, que l'accès à M. Sous, il faut que tant le pays a bandé, parce qu'il y a combattre, mais bon, mais la paix, parce qu'il y a un peu, et j'allais que facteur M. Sous peut être condamné à Camille. La communauté, ce qui, donc on a été à Bissot, qui est le vie, échec. Échec, là, nous, il y a Bissot d'Amindanga. C'est-à-dire que, Kokaki, Kotali, sa maman, elle était notre tango, à Zaki, n'a pas de sa Kobeta. Normalement, ce qui est à la qui, zaminda ngo baza kalifie baza bayedi mitala na bango eke mama akoma ina mpango mawamu baza data lisari batili kato la kote kutala eto za hiyan kile kato ye na ina mwana na hiyan ala fizalite isheka kominote date kominote ni ili bazelisaka ili babi na madeja mwasi yatata kubota na mpitali mwanyo ni alfambu fiyeri kumuka ba mwaka na wana balevino wa kubrika kaka sirtu ba mwaka wa weki sabekisa akubota akubota wa weki mutabiliko mwoko traditionel ba matiki ba mili ya nalaki ya problem ili kitu wakari obstake mekaniki kari kusuku uye zama anana zama iliko ya 20 gram iliko ya 20 gram ilikuwa kisalu
wana tokolo basiko na lisungi ekoko salama soki mwasi fistule salami soki mwasi ya banzela na ye ekutani na tango ya kobota lisungi ezali eloko nini bino ba minganga bosalaka
soki salami bongo toyondela makanisi na be na bilobela oyo bato bosaka sikoyo ekomi ete ete ekomeli ye epake aza ndeki ili atete ekomeli ye epake aza mifidele apambolaki yanga amego eza complication ya kobota okoso ya kobota mbiri salibu yango pasi nga trene mingi aza mbato mana hospital mwana zakimu kimu mene no ifale batembeki na pepen bwente balandaki pepen bwenge longo banite kile donc isi ekomi ala etika bilegale bawana oyo bake eza complication ya kobota e ezali tu na lisungi bango ezali operation chirurgical bakopasola bamama wana bakiri bakangi mabiso ikalameki mikoreke masei bakokanga masuba ekozongela nzela na yango ebi mpe ya seerati bakangi mpe biso wana ngei ebanda kozonga mpe na nzela na yango donc tokeli yango tobengi yango reparation grafitique donc eyetalema ka opération chirurgicale que je suis allé dans la hôpital à Bisson.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo nyonso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est une rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na no salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi bongo na suka ya manaka mabiso ya mokolo malelo, manaka mabiso ya mokolo malelo, ya mutuya ezalaki bongo na ngumba Butembo, bato pene na tukumini na misato, baiba mona na kiko zala pembeni ya mokoni ya Ebola, oyo akufa kimi kolumideki, bakini pe bazali komona na te. Na ituka ya Nord Kivu, basali bakilasi ya likolo ya universite ya Goma, basala ki mokolo malobi luliki, milulu pona kusenga lifuta ya bango, lia sanza ya sambo, pena ngumba Uvira, na ituka ya Sud Kivu, na ikolo Kongo Demokratik, manaka ya bokaboli mustikere imprenye, mabandi lelo o mokolo mamine yin, pona kusunga bato na komibatela na bokono bwa malaria. Basango ende, esukisi basango ete bombela kibino o mokolo malelo. Totondi bino botondi bisika biso bozomaki na kolandaka basango na biso. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pété soko zali na Facebook na ko likez page na biso Facebook. Toko tami yo lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 ya Goma pona édition mibale ya masolo na biso sangwa mukilelo. Soki to komela kibino mokolo mwalelo zala kibongo na bisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Alimasi na Audrius Regis bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.